saimniecību prasa saimniecības. Bet pirms viņu Jānis kādu vedīs saimniekot, viņš izraudzīs sirdī tīkami. Kam dzirdīgas ausis nav tas pats galvenais.
Visiem tik labi zināmā Rudolfa Blaumiņa Luga īsa pamācība mīlēšanā, jaunās Vēsmā šobrīd iedzīvojas uz Daugavpils teātra skatuves. Topkas grandios un visticamāk ļoti ilgspējīgs kulta izrāde. Budžikā leģendārās Rudordienas Silmačos mēģinājuma starplaikā atklāja Daugavpils teātra direktors un izrādes režisors Oļegs Šapašņikavs.
Filmu visi atcerās īsā pamācība mīlēšanā. 70. gados bija Dailes teātrī pirmizrāde piedzīvojuši šīs materiālus, kuru mēs tagad mēģinām interpretēt drusciņu savādāk varbūt, bet tagad tas tiek izstudēts Daugavpilī. Un visam pamatā ir Blaumiņa feljetons. Man liekas, ka šis te materiāls, līdz ar to es nevaru to nosaukt par lugu vai tikai par feljetonu vai par filmu. Mēs to varam nosaukt par kulta fenomenu, jo tas ir līdzīgs Skrodardienām Silmačos, kuru arī uzskata par tādu kulta materiālu. Un man liekas, ka šis arī varētu konkurēt ar Silmačiem. Mēs varētu pretendēt uz to, ka tagad Rīgā bija, ir un būs, protams, Skrodardienas Silmačos Nacionālajā teātrī, bet mēs varētu pretendēt uz to, ka mums, ka tāda jau īpaša parādība varētu palikt šīs te mūsu darbs īsā pamācība mīlēšana.
Tas nav tā kā viens pret vienu filmu pārlikt, ja? Protams, ka te ir savas nianses, savi knifiņi, ja? Katrā ziņā es domāju, ka būs ļoti interesanti izrāde.
Ausis ir pārdisušas, labāk pielikt ko
silu,
pārbūt ar laiku.
Īsa pamācība mīlēšanā un Daugavpils teātra interpretācija būs ar jaunām vēsmām, bet ar patiesām vērtībām un ar labu humoru un azarta dzirksti, saka jaunu uzvedumu viesmākslinieks aktieris Jānis Kirmuška.
Es esmu pakuļtēvs, pakuls, kurš to Jāni tā kā bīda uz precībām un mēģina viņu ievirzīt pareizajā takā. Nu, kā tad izdodas, jānāk skatīties. Izrāde katrā ziņā, es domāju, ka ir tāda, kas cilvēkiem ir vajadzīga, īpaši šajā laikā, kad viss rudentiņš nāk virsū un dzīve paliek drusku pelēkāk. Un tad mēs ienesīsim krāsas dzīvē, gan galvās, gan dabā, gan domās. Un šī būs tāda pozitīva izrāde, ka cilvēki vienkārši varēs nākt un atpūsties, nevis grūzīties, jā, mācīt, kā dzīvot, bet vienkārši tā, es domāju, ļoti interesanti, talantīgs kolektīvs, ļoti labi mākslinieki, Kristaps Skulte, Dāvids, un, protams, ka Oļegs Šapašņikavs, ar ko vienmēr ir interesanti strādāt.
Izrādē visa pamācība mīlēšanā Daugavpils teātra iestudējumā harmoniski apvienojas viss. Mūzika, ko komponējas Raimonds Pels un doma par latviešiem kā tautu ar savu raksturu. Tas salikumā ar Daugavpils teātra vēsturē tik vērienīgām dekorācijām. Audumu apjoms vienu, ka apstrādājas slavenais modes mākslinieks Dāvids ir uz veselu kilometru radījis īpašu efektu. Izrāde būs krāšņa, atklāja kalēlomas atveidotājs aktieris Ritvars Gailums.
Pārsteigumi būs lieli, jo man gribētos teikt, ka tā ir veca dziesma, bet ļoti jaunās skaņās, jo tiešām izrāde būs krāšņa un ļoti, ļoti muzikāla. Izrādē ļoti daudz dekorācijas, izrādē ir ļoti daudz kostīmu, kas vizuālais tēls, tas jau ir lieli panākumi.
Lai arī interpretācijas un pārsteigumi neizpaliks, izrāde būs ar laimīgām beigām. Tomēr tās gars ir jāizjūt ikvienam uzvar jauniesudējumu veidotājiem. Blaumiņa Luga īsa pamācība mīlēšanā pirmizrāti Daugavpils teātrī piedzīvos nākamnedēļ, ceturtdienas vakarā 23. oktobrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.